Қазағрепіне іле шала кірдім бірден орнады сақына да билігі тыныштықты
Райтхана
Шалшықтым бәрін өттім ыңғайсыздықтан қысылу ескі лас студиядан Талайлары жағымпаздығын төкті бізге қарай Бірақ елемеушілік санамызды тазалайды Оларда сары ақ негрлердің диагнозы Айырмашылығын көрмесен өзім мен негрлердің дальтонизм дерті саған
Танысты
Олардың қауымынан іздеме мен мүлдем өзгемін ұйқастарды айқастырып шатастырамын кластомания Әрбірін қоқысындар мен сендерді шашудамын Гильотинаны кіммен бір оларға қатысты менің амалым Басыңды жоғалттың ұмтылып данықка көз ұялтатын Күншілдіктен асфиксия жазушыларды аңыздардың Мен қабырғаларды емес қабаттарды қиратудамын Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды Жаттап ал жарамды сөздері де қонды
Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды Жаттап ал жарамды сөздері де қонды Қазақтың рэп-әлемі қоса бөлімге жіктеліп дені Сау-сау өмесі күреске тойып біттені Қоятын соңғы нүктені ұзақ уақыт сен күткенің азулы масада Келді оны да өзің жүктедің
Алдында қайтамаса да
Жеңісті бермей басқаға не жасса да Себеп болады теңселген әрбір бастарға Сыйға сыйсыраға бал
Сыйлай білсен адамды
Әр қадамды алға басып жасаймыз хип-хоп тағамды Тағы жылдам тоқтама ойларым ағады меніңге білгірмеймін Параққа көшеріп сенеді өшіріп дертіме менің бұл білмеймін Әлі де жолдың түсінбесең түсініп білуге көмектесем Қазақтың рэпінде қатады ақындар шетінен бәрі де өзінше көрсем Не болса да сақта есте еңбегім тартады Беске жолды кеспе фейк өшкен бұл күреске сен ілеспе қарсы Қолданға өлім құшақ жайғандарға көңіл концертте дайын тұрады фанаттарға залдың төрі
Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды жаттап ал жарамды сөздері де қонды
Олардың үйірлерінің тағдыры Питер Брейгелдің соқырлар сүретінің бейнесі
Біздерді тыңдайтын бастарды бұрылды жаттап ал жарамды сөздері де қонды